jimco wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan haddana ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan dhacay kuna saabsanaa arrimaha soomaalida waxaa si wada jira usoo diyaariyay una soo jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo jamaal axmed cismaan
barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya ee 2016 waxaynu si gaar ahaan dib ugu jaleeci doonaa dhacdooyinkii ka dhacay soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinkii qabsaday soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika
sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 soomaaliya waxay u ahayd sanad ay dhacdooyin dhowr ah isu bahaysteen guux siyaasadeed oo kuwii hore ka qarawayn qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus oo galaaftay nafta dad badan oo aan waxba galabsan iyo sidoo kale walaac soo wajahay soomaalida deggan meelo ka mid ah waddamada dibadda gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika innagoo gabagabadana ku soo xiri doonaa raadka uu sanadkan 2016 uga tegay soomaaliya iyo saadaasha sanadka cusub ee hadda curanaya ee 2017
haddii aynu ku horeyno bishii januari ee sanadka 2016 madaxweynaha maraykanka barack obama oo ay hadda muddo bil ka yar uga harsan tahay xilka madaxweynenimo ayaa stephen schwartz u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya magacaabidda safiirka ayaa loo arkay inay astaan u ahayd dib u soo noolaanshaha xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay horeba safiir ugu soo dirtay magaalada washington d c bishii agost ee isla sanadka 2016 ayuu danjire schwartz waraaqadihiisa safiirnimo ku wareejiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho war qoraala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu yidhi magacaabidda danjire stephen waxay caddayn u tahay xiriirka xooggan ee u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka
qoraalka ayaa lagu sheegay in soo noqoshada xiriirka maraykanka iyo soomaaliya ay tilmaamayso in soomaaliya ay u jihaysatay dhanka deganaanshiyaha iyo horumarka oo dunida inteeda kalena wax la qaybsanayso master schwartz waxa uu noqday safiirkii ugu horreeyey ee uu maraykanka u diro soomaaliya muddo 25 sannadood ah waxa uu sidoo kale noqonayaa safiirkii ugu horreeyey ee maraykana 1919 ee taga magaalada muqdisho safiirka dowladda soomaaliya ee magaalada tan washington axmed ciise cawad ayaa magacaabista safiirka ku macneeyey tallaabo taariikhi ah
hase ahaatee khubrada sida weyn ula socda siyaasadda soomaaliya iyo xiriirka kala dhexeeya maraykanka ayaa siyaabo kala duwan u micneeyey magacaabidda safiirka waxa ay ka bedeli karto xiriirka labada dhinac abuukar carmaan oo ah ergeygii hore ee dowladda soomaaliya u qaabilsanaa maraykanka oo magacaabista schwartz ka hadlaya waxa uu yidhi
ismalihii waxay bedeli kartaa because haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadan intii socotay oo internationalkii igaad ay ku jireen oo laleeyahay maalina baydhabaa la jooga maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa un sacbatumaay mogta fakir ka duwan dadkaas maba la imaanin bombikos wuxuu arkay hirka inuu meeshaas u socdo iyagaas unuu la socdaa aniga uma arka in meeshaas wax ka imaanayo wax u fiican soomaaliyana kama imaanayo wax u fiican maraykankana kama imaanayo waa un khasaaro
waxaa jiray aragti taas wax badan ka duwan oo laga muujiyey magacaabista safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee soomaaliya sida tan faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha dunida iyo soomaaliya oo sheegay in soomaaliya ay wax weyn ugu fadhido magacaabista danjiraha maraykanka
wuxuu dalka maraykanku u marayey arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhagaysanayn igaad iyo ethoobiya iyo kenya laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku meenta dhigtay marka waa xidhiid toos ah oo ka dhexeeya state department-ka iyo madaxtooyada maraykanka iyo kuwa soomaaliya
qaraxyada iyo dhacdooyinka dhiilada iyo xanuunka badan ee la degay soomaaliya sanooyin badan ayaa u muuqday in sanadka 2016 aanay wax weyn iska bedelin laba qarax oo xooggan ayaa sanadkan gudihiisa ka dhacay hotel s y l ee magaalada muqdisho kii ugu horreeyey ayaa dhacay bishii februari ee isla sanadka 2016 kaas oo ay ku dhinteen lix qof شن اللباتن كلنا يكودا وعمين وير كاللبات ايا دعاي بشي اغس اسلا سانتكا لبكن لحي طبان وحانا كود انتي انت الاغي هايشان اللباتن قف لحيدن كلنا داو عيا سو غاري قرحيا داس ايا روحي او بربرنا اغي استي قريو وحبادن كفوك هوتيلكا اي جوكتو سو غارتي
qaraxyada SYL gaar ahaan kii u dambeeyay ee bishii agoos dhacay ayay dhaawacyo fudud ka soo gaareen wasiirro xildhibaano iyo wariyaal hoteelka ku sugnaa waxa wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka warfaafinta maxamed abdi xayir maareeye wasiirka dakadaha iyo gaadiidka badda nuur faara xirsi iyo wasiirka dawladda gaashaandhiga maxamed cali xaga wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya maxamed abdi xayir maareeye oo weerarka ka dib VOA-da la hadlayay ayaa ka hadlay siday wax u dhaceen
kooxaha maradiidka kooxaha maradiidka kooxaha arxaka daran haddii qof kasta oo Soomaaliye ayay jiraayeen nolosha iyo bini'aadnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo ka soo horjeedaan marka xogta waa la helay laakiin dee laguma guureysan kan la qarto waa lagu daba jiray iyaguna marka waxay go'aansadeen haddii inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan waana geystay runtii oo ee dad badan oo marka shacab ah oo Soomaaliyeed wax la galabsan ayay ku xiyeeleeyeen
bishii February ee sanadka 2016ka ayaa waxaa weerar la doonayay in lagu soo rido diyaaradda Dalo Airlines lagu qaaday diyaaradaas taas oo wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan dib ugu soo laabatay garoonka kadib markii uu qarax ka dhacay gudaha diyaaradda qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday computer laptop ah isla markaasina la tilmaamay in uu ku dhintay qof laptopka watay oo meedkiisa laga helay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe kadib markii uu ka faniinay duleel uu qaraxaasi ka sameeyay diyaaradda
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ninka ku dhintay diyaaradda Dalo oo magaciisu yahay Cabdullaahi Cabdisalaan Boorle in uu watay computerka uu ku rakibnaa qaraxa lala damacsanaa in lagu soo rido diyaaradda duuliyihii diyaaradda ayaa markaasi kadib ku guuleystay inuu dib ugu dajiyo Dalo halkii ay ka kacday oo ahayd garoonka magaalada Muqdisho ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda Dalo lagu qaaday waray shabaab soo saartay isla bishii February ayay ku sheegtay in ay bartilmaameedsanayeen sirdoon reer galbeed ah iyo turkiyiin saarna diyaaradda afayeenkii dawladda ee xilligaasi Cabdisalaan Caato ayaa sheegay in dad badan loo xiray
waxa la xiray 20 iyo dhowr eedaysane oo intii ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxiyay lagu dhex qarxiyay diyaaraddii Dalo Airlines
bishii May ayay maxkamad ku taalay magaalada Muqdisho waxay laban nin ay ku heshay dambi ah inay qorsheeyeen weerarkii loo adeegsaday kombiyuutarka qarxu ku rakibnaa ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines sida ay sheegtay warbaahinta dawladda maxkamadda militariga ee dawladda Soomaaliya oo markii saddexaad dhageysatay dacwada Cabdiweli Maxamuud Macu oo ahaa madaxii amniga ee hay'adda duulista raidka ah iyo Cariis Xaashi Cabdi oo ay maxkamaddu sheegtay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi ay qorsheeyeen waxay labadooduba ku xukuntay xabsi daa'in
dawladda Turkiga oo sanadihii u dambeeyay galaangal aad u weyn ku lahayd Soomaaliya kadib safarkii uu sanadkii 2019 ku tagay Soomaaliya madaxweynaha xilligan ee dalkaasi Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bishii Juun ee sanadkan 2019 waxa ay safaaradeeda ugu weyn ay caalamka ku leedahay ka furatay magaalada Muqdisho kasoo furitaanka safaaradda waxay dawladda Turkiga ka fulisay gudaha Soomaaliya mashaariic kala duwan oo dhinacyo badan leh sida waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka
hadaba safaaraddan cusub ee Turkiga uu ka furtay Muqdisho sanadkan maxay uga dhigan tahay xiriirka labada dal iyo guud ahaanba caalamka waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka jawaabaya su'aashaasi oo ay VOA weydiisay maalmo uun kadib furitaankii safaaraddaasi
xiriirka hadda caalamku la leeyahay Soomaaliya waxaad moodaa inuu dhib u ahaa in si rasmi ah loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tagay Turkigu uu Soomaaliya tagay waxaad ka garanaysaa 2011-kii markuu Erdogan tagay iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay Mareykanka baa ictiraafay dalal kale oo awal markii hore lugta kaliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bini'aadanimada ama deequhoodii ay kordhiyaan marka waxaad moodaa Turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii waxay ah lagu taageeri jiray Soomaaliya in loo rogay dal inuu istaagi karo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayay dayuuradiisiyo uu bilaabay inay ka shaqayso iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-addiisa tilka la yidhaahdo ay horumarinta ka sameynaysay.
bishii juun ee sanadkan 2016 waxaa weerar lagu qaaday hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ahaa mid argagax badan abuuray, dhimasho iyo dhaawac nagaysay. Dadka ku dhintay weerarka waxaa ku jiray wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse iyo Dr. Ducaale Shahiid oo ka tirsan dhakhaatiirta magaalada Muqdisho oo u dhalay Dr. Maxamed Aadan Shahiid oo ka mid ahaa dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaan Muqdisho oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii hotel Shamaway sanadkii 2009. Tirada dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxa ay dhamaayeen 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
Dhacdo kale oo fajac ku noqotay dadka Soomaaliyeed iyo dadka la socda arrimaha Soomaaliya ayaa waxay ahayd weerar isqarxin aha oo bishii July 26-keedii la sheegay inuu geystay Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqiin Saalax Badbaado oo horena uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya. Weerarkaas ayaa ka dhacay agaarka garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay 13 qof. Xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado.
Saalax Badbaado wuxuu ahaa markiisii hore koob xildhibaan oo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee xilligii carsi soo galay ayuu ahaa. Xilligii oo imbagaati uu loos gareeyay haddana wuxuu mar labaad ka soo galay midowgii maxkamadaha xilligii oo Jabuuti ayuu ka mid ahaa. Labadaas mar ayuu xildhibaan soo noqday.
Sanadkan waxa ay Soomaaliya u ahayd sanad ay shanqarta siyaasadda meel sare gaartay. Soo xulista xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gelgishay gabi ahaanba siyaasadda dalka. Bishii July ee sanadkan, guddiga doorashada dadban waxa uu sheegay inay heleen musharaxiinta u taagan aqalka sare ee baarlamaanka, waxaana Puntland ay ahayd dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee liiska soo gudbiya. Hase yeeshee, galmudug ayaa noqotay dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee doorashada aqalka sare ay ka dhacdo sanadkan.
Doorashada aqalkaasi ayaa la sheegay in ay haraysay musuqmaasuq aad u baahsan, taasoo ugu dambeynna sababtay in guddiga madaxa bannaan ee xallinta khilaafaadka doorashooyinku uu laalo 11 ka mid ahaa xubnaha loo soo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bishii Agoosto ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2016 ayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika waxay u ahayd mid ay taariikhda Mareykanka meel muhiima ka galaan, kadib markii Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah ay noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah ee xisbiga Dimuqraadiga ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee aqalka Minnesota ee ay sida weyn u degaan bulshada Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka ku nool. Ugu dambeyntiina, 8-dii bishii November ayay si rasmi ah Ilhaan ugu rumowday riyadeedii markii ay ku guuleysatay kursiga kadib markii uu tartanka ka baxay musharaxii ka socday dhinaca jamhuuriga.
Ilhaan waxay ka guuleysatay Vilas Khan oo ahayd haweeneydii xisbiga Dimuqraadiga u matalaysa golaha wakiilada ee gobolka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna tartanka ku jiray. Ilhaan waxay ka hadashay waxa u suurageliyay in ay guushaasi gaarto iyadoo dalkan qaxootinimo ku timid.
Waxaan noo suurtageliyay, waan dadaalka aan galnay, waxaan campaignka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 6B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxa ay dhiibtaan. Marka meenan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno, waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa, codadka loo midayn lahaa. Shaqadaasay tahay weligeed ma shaqo la qabtay ma aha, marka sidaas keliya aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay.
dhacdooyinka sanadkan ee saameynta xoogan ku dhaxlaha bulshada Soomaalida waxaa ka mid ahaa dhageysiga dacwada dhanka badda ee bishii September 19-keedii ee sanadkan 2016-ka ka bilaabatay maxkamadda Hague ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya taasoo ay sanadkii 2015-kii Soomaaliya ka gudbisay Kenya labada dowladood ayaa la siiyay maalmo ay ku soo bandhigaan waxa ay ka qabaan arintaasi waxaana bilaabay Kenya oo maalintii ugu horeysay ee 19-ka bisha la dhageystay Soomaaliyana ay maalintii xigtay soo gudbisay ashtakadeeda
Kenya waxay ku doodeysay in dacwada aanay maxkamaddu qaadin oo labada dowladood khilaafaadkoodu ayagu dhameystaan halka Soomaaliyana ay mid taasi ka duwan ay qabtay Romy Abraham oo ah gudoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay dacwada oo ka soo jeeda dalka Faransiiska ayaa maalinkii ugu horeysay ka hadlay sida ay doodu u kala dhici doonto.
The hearings will comprise the first and second round of oral argument.
Dhageysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya. Waxaana wareega labaad uu bilaabmayaa arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood iyadoo maanta la dhageysan doono dooda Kenya berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana la kala dhageysan doono labada dhinac
The second round of our arguments will begin on Wednesday 21st September
Xeerlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo wafdiga Soomaaliya ee dacwadana u tagay magaalada Hague horkacayay ayaa xilligaasi VOA-da u sheegay wixii maxkamadda lagu soo bandhigay.
Maanta sidii loo ballansanaa oo maarki la filayayba waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda murantii badda Soomaaliyeed ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii Kenya oo ahayd shartaagii fardhaca ahaa ee ay sameysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. taas ayaa argumentigooda uu ahaa annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato marka maanta doodu waxay ahayd bacdama Kenya iyadu ay keentay shurtaaga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhigga ay u xuskanayso in aanan maxkamaddani aysan u lahayn ikhtisaas dacwadan inay gasho
September 23-keedii ayaa dhageysiga dacwada labada dhinacba la soo xiray iyadoo loo ballamay sanadka cusub 2017.
Bishii September ee sanadkan sii dhamaanaya 2016 magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka urur goboleedka IGAD halkaas oo ay tageen madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha loo martida ahaa ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale shirka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa tagay ergo mataleysa dalalka Suudaan, Jabuuti iyo Koonfur Suudaan. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee IGAD ay ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986-kii oo ahayd markii ururkaasi la aasaasay.
Ergeyga urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa bogaadiyey horumarada isdaba jooga ee Soomaaliya ku tallaabsanaysay. Waraysi uu siiyey idaacadda VOA-da ayuu Maxamed Cabdi Afey waxa uu ku bogaadiyey shirkaasi madaxda urur goboleedka IGAD ee magaalada Muqdisho ku yeesheen.
horta runtii waxa ugu weyn oo Soomaali ugu jirta waxa weeyaan Soomaaliya waxa u baahantay dowlad iyo dowladnimo muddo badan oo burbur lagu jiray dhibaatada dowlad la'aanta ee keentay waxay laga dhaxlay waa la arkay barakac qaxooti dil jab Soomaaliya waxaa kaloo anfacay inay dowlad shaqeyso ay hesho
dhacdooyinka kale ee sanadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ah kulan dadweyne oo idaacadda VOA ku qabatay magaalooyinka Muqdisho iyo Minneapolis ee dalalka Soomaaliya iyo Mareykanka waxa uu ahaa kulankii noociisii ugu horreeyey ee idaacaddu isku xirto dadweynaha labada magaalo oo su'aalana weydiiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankaas oo dhacay 3-dii bishii September ayaa mid ka mid ah su'aalihii la weydiiyey madaxweynaha waxay ahayd
madaxweyne 4 sano waddanka madaxweyne ka ahayd adiga iyo xukuumaddaada waxaan isleeyahay ama ummadda codkoodaanu ku hadlay aaminsanahay inaad ku guuldaraysateen inaad fursado u abuurtaan idinku awooday inaad abuurtaan waxaad ku abuuri karteen nationally hadday tahay regional hadday tahayba inaad maaragtay dhaqaalaha waddanka soo galaya hadday tahay iyo inaad national community waxa ka helaysaan ba hadday tahay laakiin fokuskiina dhan waxaa gelisteen siyaasad iyo iscaircaysi maamul goboleed hadduu yahay iyo federal level hadduu yahay marka ma isleedahay madaxweyne su'aashida dan soo koobo waxa ku qasbay dhalinyarada inay ama badda ku daataan ama ay xaq jirnimada ku biiraan inay number one mas-uuliyadeeda adiga aad qaadaysid oo madaxweynaha waddanka aad tahay
محمد داير وما سنتهي أنا جا وكذا أركت دوانا هاي دولة دان ما قبوا هي أنا جا مكمل حويناهن طبعا ملحونا جمودي دان هاي لبك صدق كان كذا عم سوري دي سوا قاضي هذه مد أو فرصة محمة إسياس محمة كانت عديت هاي يا دين مد سكر كوي من الدوي هاي بس مسؤولية دي إيماشن جوج أيام هو قاضي يا وقاضي لكن وحارب محمد إنام كحسوسيو دل كان سيدي سبا وحتى السياسة ده سكر دبع عرسان إنسان دل كان سيدي سبا وحماش عند السياسة حنواي دل كان نقار حما ماش ما دقيم الدنيا ده دكتور غنيسان الله سجال مليون أو هكتار أو طول عن قبنا أو لبا وبيو جوج تأله حارة أفريقيا بركبة كامل كده وأبو بدن هاي حتى قدر أفريقيا كلهم كبو حن لنا هاي أنت سبحان الله الخيرات ديهن كلهم جوستي سان لنا دوني ده دكت أبو غنيسان كمدنا هاي أو كنور عبدنا عبدنا دكت أبو فخر سان كمدنا هاي وحنا فخر سيء وسياسة حماتي مركب وحن لها هاي ما رحذا لقولي رجلي سياسة إني كيشيان دنا عبدنا أيوه جانا ديال يراد
dhacdooyinka xusuusta leh ee aan laga tagi karin ee dhacay isla bishaasi September ee sanadkan sii dhamaanay ee 2016 waxa ka mid ah weerar tooray loo adeegsaday oo magaalada St. Cloud ee dalka Mareykanka ka geystay wiil Soomaali ah kaasoo dhaawac u geystay 8 qof oo ku sugnaa suuq ku yaala magaalada St. Cloud wiilkaasi oo magaciisa lagu sheegay Daahir Aden ayaa waxa isla gudaha suuqaasi ku toogtay sarkaal ka tirsan booliska oon xilligaasi shaqada ku jirin hasa ahaatee ka agdhowa goobta
weerarkaasi waxa sheegtay ururka ISIS oo iyagu sheegtay in askari ka tirsanaa uu fuliyay weerarka maalin kadib xilligii weerarkaasi dhacay ayay Soomaalida gobolkaasi degan waxay qabteen si jiraa'id oo ay ku cadeynayaan mowqifkooda ku aadan weerarkaasi iyo in weerarkaasi uu ahaa mid ku kooban shakhsiga geystay oo aanay Soomaalidu la qabin Cabdullaahi Kulane oo ku hadlayay magaca jaaliyadda Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa VOA u sheegay
waa u fudud tahay dadka Soomaalida ama dadka Muslimka markay wax dhacaan in lagu nabo lagu dhajiyo ariga argagixisada xataa haddii argagixisaheen wixii dhacay ma naqaan fikirkeeda ma hayno boolisku ma hayaan inkastoo ISIS ay sheegtay inuu qayb ka ah laakiin dadkii baarayay FBI iyo law enforcement ee maanta waxay noo sheegeen inaysan wali establish karin wax linki oo ninkan ka dhaxay nimanka marka lama yaqaan marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro durucda wuxuu ahaa ninkan ee argagixisay oo magaaladeena nagula nool dadka Soomaalida dhibaato arrinta ka qabsanaysa arrinta shaqada dhibaato ka qabsanaysa retaliation iyo RC inuu ka yimaada laga soo yeeyay arrintu waa arrin shakhsi ku kooban
dhacdada weerarka toorreyda loo adeegsaday ayaa horisay xiisadda xagga isirka ku salaysan oo ka dhaxalowsanta Soomaalida magaaladaasi ku cusub iyo dadka cadaanka ah ee horey u degana magaalada waxaa jiray dhowr dhacdo oo dhalinyarada iskuulada dhigata ay ku lug lahaayeen waxaa iyaguna jiray in dumarka Soomaalida ah ay ka cabanayeen in marka labiskooda la arko la aflagaadeeyo loona muujiyo naceyb kaga imaanaya dadka cadaanka ah taasoo ay markii dambe soo kala dhex galeen mas-uuliyiinta gobolka Cabdi Maxamed Daahir oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee magaalada St. Cloud ayaa VOA-da u sheegtay
aad waxaan ugu mahadcelinayaa ururka NAACP la yiraahdo oo xuquuqda dadka madawga u dooda wadankan u soo doodi jiray haddana xuquuqda dadka insaanka u dooda waxaan islaahay imaanshaha governorkan uu imaaday ee uu la hadlay dadka insaanka ilaa 400 qof bay ahaayeen waa buuxeen waliba si kadis ku yimid governorku maan dadka aad looguma sii sheegin haddana waxay saartay dadka warka waa isgaargaarsiiyeen meesha waa la waday waa la soo buuxiyey waa la soo buuxdhaafiyey marka waxaa aad uga bedeshay hadalkiisii ahayd Minnesota ma aha Minnesota-dii 30 ama 50 sano aad baa loo hadalhayaa magaalada Facebook-yada, social media-da, website-yada aad baa loogu hadalhaya ariga runtii dad badan oo cadaan ayaa waliba aad u hadalhaya oo maaskan soo dhaweeyay hadalka uu governor-ka ku hadlay sababtoo ah wax karida ayaa la laa dadkan radical-ka ka hadlay ee dadkan madawga ama dadkan ajnabiga Soomaalida midabta koora ama dadkan kale ee wadanka imaada
dhacdooyinka sida weyn loo xasuustay sanadkan 2016 waxaa ka mid ah dagaal dhimasho dhaawac iyo barkacba sababay oo bishii Oktoobar ku dhexmaray maamulada Puntland iyo Galmudug magaalada Galkacyo dagaalkan ayaa waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo ay mar kaliya xabada dushooda ka dul yartay dadka deegaanka ayaa markiiba afka furtay iyagoo baaq u diray dadka dagaalka wada inkastoo labada dhinac oo midba midka kale ku eedeeyay sababta dagaalkaasi horisay
waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo هدي هذا اللقب بدش حبده إن هذا اللقب بدش هدي له ديده كل يوحي له إرادة وادع هيان يان هذا ولعرن أضياش النبض كم هذلين أضياش النبض كم هذلين لبلا ما ملوا حنقب باقيا إذا ماذا هو يينك علماء الدينك إن بدل شيء نبدل قاتو إن بدل قاتو ويهد أنت الله ونحرسته هذا حق ودنتين هذا حق ودمنا إلهي بالله حساب تماهي وحنو باقي علماء دينك نبدو النظر هو يوينك قبدها نبدها لقاتو
إنك صوي جرين باقي النبادات أو ميلك للدوان وغا إمانا يلبادة دناعي سيدو كله شيس مسؤولين تسرسرة يلبادة معمول أي كو غارين هدالك دبدي ساح أيان أي تاسي سور تقلينين إن دقالك غالك عيو سير رسمي آه وجوك سدو بشي نوفمبر أيو حدنا مركة للدبو قرحي دقالك لبادة دناعو دحييي أو كوي هوري كعسلا kaaso inta loog yahay ay maalin qura ku geeriyooday 72 qof 80 kalena u dhaawac ka soo gaaray horantii bishii December ee sanadkan ay masuuliyiinta ugu sareysa labada masuul isoo hor fariisteen si dhig ah labada shacab loo joojiyo oo ay sidaana ku wada saxiixeen heshiis nabadeed oo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke
waxaan magaalada xalada iyo magaalada ee garow inaan la hadlo nabadeed dhexdeeda ee kalmadii kulan waxaan runtii u soo jeedin afar qodob oo markaas hadda la sheegay oo ah runtii xabada la joojiyo oo caadana istaajid baaq qabeed lagu baaqo in ciidamada kala qaado in baraka ay dadkii baraka ay dowladda ugu soo casho xafadoodii guryahoodii iyo in guddi la saaro dhamaystira waxaajoodka khilaafkii iyo in gobol la fidiyo oo runtii la wajaho waxyaabaha xiyaana labadan gobolood
isla bishii October koox milishiyada oo sheegtay inay gacan saar la leeyihiin ururka Daacish ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland halkaas oo muddo ku dhow 4 cisho ay haysteen ciidamada Puntland ayaa diyaar garow bil iyo ka badan qaatay kadib ku guuleystay inay kooxdaasi ka saaraan Qandala 7 December milishiyadkaas waxaa hoggaaminayay wadaad lagu magacaabo Sheikh Abdul Qadir Muumin oo sanad ka hor ku dhawaaqay in uu ka baxay ururka Al-Shabaab kuna biiray Daacish wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo gaartay Qandala markii ISIS laga saaray halkaasi kadib ayaa waxay halkaasi kula kulantay oo ay ku wareysatay Qandala wasiirka qorsheynta Puntland Shiraac Haaji Faarax oo kamid ah mas'uuliyiinta Puntland ee Qandala tagay
runtii sawla socotaan 26-ka ayaa operation-kan loo bixiyay ee Danab 2 oo lagu la dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish ee ka bala ciidamada Puntland qaybeeda kala duwan ay ka balaabeen ee magaalada ee maxaa ku raaday ee Hoobato oo ah dhinaca Balbidin iyo Timisheed meel uu dhow ee sida waxa weeye cleanup baa la sameeyay taas baa loo nadiifiyay meeshaas isla markaasna waxaan u soo gudubnay meel ayaa damaar oo lagu saxday habeenkii ciidamadooda isugu yimaadeen intaanay dhicin howlgalka dhabta ah ee xariibaha
tobankii November ee sanadkan 2016 waxaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah oo 8 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen halka mid ka kalena uu u dhashay qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia xukunka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa dhalinyaradan lagu kala xukumay inta u dhaxaysa 2 sano iyo bar ilaa iyo 5 iyo 7 sano wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo xilligaasi goobjoog ka ahaa sida maxkamadeynta dhalinyaradaasi u dhacday ayaa la hadlay qaar ka mid ah waalidiinta wiilashooda xabsiga la dhigay oo aad uga murugaysan xukunka argagaxa leh ee ku dhacay caruurtooda
meesha marka aan fadhiyay waxay madaxayga ku jiray in cunugayga 3 sano ka yar la siinayo laakiin markay kuwa cadaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumaayo niyadaan gashtay har iyo habeen ilmahayga waan u sheegaa inaysan cadaalad iyo justice aan lagula dhaqmanayn wadankan cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyay oo buugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u watay caruurteena 1 sano iyo 6 bilood Mascade hadaan runta aan kaagaga sheego maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacayayna waa xukun dhinaca Ilaahay ka yimid habig waxaan ku ahaa Ilaahay wuxuu isiiyay Ilaahay ii soo dooray ilmahayga anoo wadankan ku dhalin inay jeelay maanta dhaxfadhiya
xukunka dhalinyarada kadib ayaa dad isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib kale waxa ay isugu soo baxeen bannaanka maxkamadda iyagoo taageero u muujinaya waalidiinta ilmahooda la xukumay ee xabsiga dheer loo diray.
Dhinaca kale gobolka Ohio oo ay ku nool yihiin jaaliyada labaad ee ugu badan Soomaalida dalka Mareykanka degan ayaa dabayaaqadii bishii November ee sanadkan waxa ka dhacay dhacdo kale oo naxdin ku abuurtay Soomaalida degan dalka Mareykanka kadib markii wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Artan oo 20 sano jir ahaa uu weerar ku qaaday jaamacadda Ohio State University. Ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay in uu isku dayay in uu baabuur uu watay jeersiyo dadka kadibna isaga oo midi wata uu galay jaamacadda isla markaana uu 9 qof tooray la dhacay. Wiilkaasi ayaa wax yar kadib weerarka waxaa dilay ciidamada ammaanka.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo dhacdadaasi ka hadlay ayaa sheegay in aanay ahayn wiilkaasi inuu yimaado waddanka Mareykanka. Qareenka qoyska wiilkaasi oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in qoyska Artan ay aad uga naxeen hadalka Trump. Bulshada Soomaalida ee gobolkaasi degan ayaa iyaguna markiiba ka hadlay weerarkaasi si ay u cadeeyaan mowqifkooda.
When it comes to the public safety of our community in Central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the communities on the other side.
Marka ay timaado amniga dadka muslimka ah ee Ohio iyo kuwa kale ee aan muslimka ahayn wax weeyaan mid isku mid ah qaar badan oo anaga naga mid ah oo aan aniga ka mid ahay waxay ka soo baxeen jaamacadda OSU. Aniga waxa jaamacadda ii dhigtay 2 caruur ah. Markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda wixii igu horeeyay ee maskaxdeedu ku soo dhacay waxay ahayd badbaadada caruurteeda. Sidaas daraadeed badbaadada jaamacadda OSU waa badbaadadeena. Jaamacadda waxaa dhigtay arday badan oo muslim ah, waxa macallimiinta ah, professorro badan oo muslimiin ah, waxa booqda dad badan oo muslim ah. Marka dhamaanteen amaanka jaamacadda waa amaankeena.
Bishan December ee soo gabagabeynaysa sanadka 2016 waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geystay saraakiil sare oo ka tirsan maamulka Puntland. Saraakiishaas ayaa kala ahaa xeerlaliyihii guud ee maxkamadda Puntland Korneel Cabdikariin Xasan Firdhiye, taliye ku xigeenkii saddexaad ee ciidamada booliska Puntland Gaashaan la sare Jaamac Saxardiid Cabdi, maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Nagaas Huruuse oo goob maqaayad ah oo ku sugnaa lagu dilay. Saddexdaasi sarkaal ayaa maalmo isku dhowa bishan December ka tirsan la dilay. Guud ahaan dadkii dilkaasi geystay ayaa wada baxsaday.
Haddaba sanadka sii dhamaanaya 2016 muxuu uga dhignaa guud ahaan dadka Soomaalida siyaasad ahaan iyo amni ahaanba? Maxayse tahay saadaasha aqoonyahanka Soomaaliga ee sanadka cusub 2017? Waxaa su'aalahaasi ka jawaabaya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
sanadkan dhamaanaya ee 2016 Soomaaliya waxay runtii ahayd waxyaabo badan baa Soomaaliya ka dhacay, dhacdooyin badan baa dhacay. Waxaa kamid ahaa in doorashada imanka socoto oo micnaha dadkan eelaska ay ku dooranayaan aqalkii hoose iyo aqalkii sare ee baarlamaanka ay ku dooranayaan. Waxyaabaha dhacay waxaa kamid ahaa in madaxweynaha ahayd in la daariyo kal hore oo dhowr jeer dib loo dhigay, micnaha doorashada dib loo dhigay. Waxyaabaha runtii lagu xusuusan karaya sanadka 2016 waxaa kamid ahaa ururka madasha oo markasta oo baarlamaankii Soomaaliya gudaha Maxamed Daruuti afkiray runtii Maxamed Daruuti awoodda fara badan ka qaaday. Waxaasoo idil ayaa lagu xusuusan karayaa. Waxaa idin xusuus badan dhinaca kale markaad eegtid rajooyin badan baa muuqataan. Markaad magaalada Muqdisho imanka aad fiirisid waxaa ka socday horumar dhaqaale aad u fara badan ka socda, iyadoo marka shaqalaan baada ay ka jirto. Waxyaabaha sanadka 2016 lagu xusuusto waxaa kamid ahaa sameynta la sameeyey gobolka loo yaqaan Shabeelle la sameeyey, iyo waxyaabahaas baaba gobolada macnaha inta badan soo dhameystirmay. Waxyaabahaas ayaa lagu xusuusan karayaa sanadka 2016. Runtii markaad dhinaca kale ka fiirisid mustaqbalku waa u fiican yahay. Sanadka 2017 hadaan adoroso adoros ku sameeyo, waxaa baarlamaanka soo galay dhalinyaro yar, baarlamaanka dhanka Soomaaliya aqalka hoose iyo aqalka sare markaad fiirisid 45% waxaa soo noqday xubnihii hore ee baarlamaanka ayaa soo noqday, 45% waa runtu waa dad cusub oo wajiyadu cusub yihiin oo runtii way wali waxa xusuus madan internet creativity baas yahay oo yee martay dad danyara ah oo runt wax bartay oo macnaheedu yahay in mid badan haayo oo runtii la dhigi karo hadda waxa badan inay soo yar noqonayso sabannimada iyo wadaniyada ay soo noqonayso runtii ta runtii waxa la oran karaa rajo badan bay muujineysa in hoggaan sax ah oo fiican oo Soomaaliya dejisay heshiis tan ka 2017 ka yeesho oo sanadkii 2017 uu ka ficnaado sanadkii 2017 uu ka ficnaado dhinaca abniga marka degtid wax badan iska badalin waxa moodaa runtii wari ururada hubaysnaa islaamiyinta inay la tacaalayaan dawladda ma dawladda ay ula dagaalamayaan waxa moodaa runtii yaani in yaa ururka madmada Afrika oo nabadda Soomaaliya uu joogo in wax badan ay ka dhimay yihiin waxa moodaa runtii yaani in aad haddii dareemi kareysa yaani wari ama darada ilaa wari buuqato waxa wari meesha ka baqan oo runtii la oran karayo waxa weeyaan waxaan jirin wada hadal yaani heshiis ah oo dhabba oo gudaha Soomaaliya ka dhacay oo mujtamaca Soomaaliyeed ee kale doobay
waa tahay aad bad maasan tahay dhinaca kale saadaasha 2017 in qayb ka mid ah waad ka hadashay dhinaca siyaasad ahaan amni ahaan iyo markaad fiirisid iyo arrimaha bulshada in maxaa ka aqoonyan ahaan idin muuqda saadaasha
sanadka 2017 Soomaaliya waxaa la rajaynayaa in ciidan yaani saxa oo central command leh ay dowladu cusub iman ka dhalan doonto ay ka shaqeyso oo marka bedeli doonto ururada yaani amniga bedeli doonto oo dib u hanan doonto macnaha waxa weeyaan yaani abniga Soomaaliya dib u hanan doonto Turkiga wada ka saaray maayo iman ka toobaraya oo Soomaaliya sadex weyn oo ku saabsan oo ku saabsan macnaheedu ugu doonayo inuu ku toobaro macnaheedu ciidamada Soomaaliya oo marka uu dhiso ciidan adag oo central command leh oo kala amar qaadanayo oo kala dambeynayo aan karayo yaani abniga Soomaaliya dib u hanan karayo waa rajada fiican maanta dadka Soomaalidu aad u rajaynayaan sanadka 2017 inay arkaan ay rajaynayaan ururada bulshada rayidka waxaad mudan runtii sanadkii 2016 in doorkoodii looga baahnaa aysan kasoo dhalaalin ayadoo runtii sabab fara badan oo jira awgeed caqabooyin fara badan oo jira darteed aysan ugu soo dhalaalin laakiin sanadka waxaan rajaynayaa in ururada bulshada rayidka ay runtii dib u soo noolaadaan oo marka waxa weeyaan ay dib ina waxa weeyaan ay dowladu la xisaabtamaan dib macnaha yani waxa weeyaan yah ragga madaxda la xisaabtamaan ururada banta rayidka ee kaliya maanta dal Soomaaliya oo ka saxafada weeyaan inta kale waxa moodaa runtii inay sii dhinteen laakiin sanadkan 2017 waxa loogu fadhiyaa inay la yimaadaan istaraatiiji cusub ay la yimaadaan oo marka ay kubad yani dowladu ay ku xisaabtamayaan oo marka dib loo nooreeyo ururada bulshada ee rayidka ahaa ee xoogga badnaa dib loo nooleeyo iyo maartii muqaddim muqdisho ilaa inta ay dib u soo noqoto in yani xukuumad macnaha yani shicibku la xisaabtamaysa iman doonto waxaasoo idil waxa weeyaan waa rajooyinka iyo himilooyinka umadda Soomaaliyeed ee xigsanaysa maanta
marka hadaba la soo koobo sanadkan 2016 ayaa waxa uu ahaa sanad ay Soomaaliya cagaha la gashay siyaasadda wax badan ka dhaqdhaqaaq iyo hadalhayn badan kuwii sanadihii midkan ka horeeyay waxa wax badan aad la isugu jiijiyay soo xulista xubnaha labada aqal ee golaha baarlamaanka oo aad moodo in dadka daneynayay in golahaasi ay ka mid noqdaan ay aad u badnaayeen iyadoo ay jirtay in dadan horey ugu jirin siyaasadda Soomaaliya ay waqti iyo juhdi badan geliyeen in ay labadaasi gole ka mid noqdaan waxa taasi barbar socotay qeyladaan la xiriirta in ay jirto wax isdaba marin aad u xoog badan oo ay sameynayeen dadka ku hawlan soo xulista xubnaha labadaasi gole
waxaa lina kale sanadka 2016 gudaha Soomaaliya ka dhacay qaraxyo iyo weeraro lagu dilay mas'uuliyiin aqoonyahanno iyo dad kale oo rayid ah kuwaas oo lagu gumaaday goobo ay si nabadgelyo ah ku joogeen oo ay ka mid yihiin hoteello ku yaala dalka waxaa sidoo kale iyaguna dhacay dhacdooyin xanuun iyo argagax ku reebay Soomaalida degan waddanka Mareykanka oo ay ka mid yihiin weerarada ay dhalinyaro Soomaali ah ka geysteen gudaha Mareykanka waxaan sidoo kale la hilmaami karin dacwadda lagu qaaday dhalinyaro Soomaali Mareykana iyadoo ay waalidiintoodu goobjoog ka ahaayeen markii la xukumayay
gudahan barnaamijkan aan dib idinku xusuusinaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa waxaana dhammaan dhageystayaasha v o e da iyo annagaba Jamaal oo noo rajaynaya in sanadkan cusub ee 2017 uu noqdo mid bashbash iyo baraare noo wada